سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, her vaktiniz hayır olsun inşallah. Tabriz Radyosu'ndan növbəti müşkat verilişi burada sona çatır. Hamınızdan iltiması dua edirik ve gelen görüşe kadar sizi Allah'a tapşırık. Sağ, salamat kalın, Allah'ın amanında.
يا إلهي غيرك ما Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Siyanist ravinlər Bakıya toplaşır. Siyanist rejimdən Türkiyəyə qarşı daha bir xəyanətin üstü açılır. İstanbulda rayon bələdiyyə sədri və 47 məmur korrupsiyaya görə saxlandı. Çin, Amerika və İngiltərə döyüş gəmlərini izləmək və nəzarət etmək üçün dəniz və hava qüvvələrini yerləşdirir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan dəvət edərdim. Son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. Siyanist ravinlər Bakıya toplaşır. Ali məqamlı rəhbərin müşaviri demişdir ki, bu addım şiəliyin ləyaqətinə qarşı hərəkətdir. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin müşaviri siyanist ravinlərin Bakıya dəvət olunmasından məyusluq ifadə edərək belə bir hərəkəti qınadı. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbərinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri Əli Əkbər Vilayəti bu haqda yayılan xəbərləri şiddətlə tənqid edib və noyabr ayının əvvəllərində Avropa Yahudi ravinlərinin toplantısının keçirilməsi barədə məlumatların doğruluğunu arzulamadığını bildirdi. O, bu addımı anti-İslam və şiəliyin ləyaqətinə qarşı hərəkət kimi qiymətləndirib və bu haqda xəbərdarlıq etdi. Qeyd edək ki, Bakıda siyanist ravinlərin konfransının keçirilməsi barədə çox saylı məlumatlar yayılıb. Qeyd olunur ki, 400-500-ə yaxın ravin dövlət vəsaiti hesabına Azərbaycan Respublikasının paytaxtına gəlməyə hazırlaşır. Xəbərlərdə deyilir ki, bu məlumatın yayılması müsəlman cəmiyyəsində ağır qəzəb yaradıb və bir çoxları bunu ölkənin çoxluqda olan şiələrə qarşı həqarət kimi qiymətləndirir. Xüsusilə də siyanistlərin Qəzzada soyqırımı törətdikləri və bu günlərdə Qətəri bombardıman etmələri ilə yanaşı Türkiyəni təhdid etdikləri bir vaxtda onların dini təbliğatçılarının Müsəlman Azərbaycan Respublikasında bir araya gəlməsi İsrailin İslam dünyasına qarşı ideoloji hücumu kimi təhlil olunmaqdadır. Halbuki İslam ölkələrinin artıq öz seçimlərini etmələrinin vaxtı gəlib çatmışdır. Bu məqsədlə, siyanistlərin üzünə bütün qapıların bağlanması və cinayətkar rejimin, eləcə də onun Ravin adı altında fəaliyyət göstərən anti-İslam mənsublarının boykot edilməsi bütün müsəlmanların dini və həm də insani borcudur. Siyanist rejimdən Türkiyəyə qarşı daha bir xəyanətin üstü açılır. Siyanist rejim Türkiyəni vurmaq istəyirmiş, İsrail Qətəri bombardıman etməzdən əvvəl Türkiyəni vurmaq niyyətində olmuşdur. Bu haqda yerli mənbələr xəbər yayıblar. Livanın Əl-Əxbar qəzeti Misir mənbələrinə istinadən yazır ki, siyanist rejimi Həməs liderlərinin yaşadığı Türkiyəyə qarşı əməliyyat keçirməkdə tərəddüd edərək Qətərdəki Həməs qərargahına zərb endirib. Mənbələrin bildirdiyinə görə, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu hökuməti Türkiyəyə NATO üzvü olması səbəbindən hava hücumu keçirməkdən hələlik vaz keçməyə məcbur olub və Qətərlə məsələni həll edə biləcəyinə inanaraq müvafiq qərarı verib. Nəticədə, Türkiyədə planlaşdırılan əməliyyat naməlum müddətə təxirə salınıb deyə mənbələr bildirmişlər. Bu dəfə dünya Fələstin dövlətinin yaradılmasına iradə göstərəcəkmi, yoxsa yox? Birleşmiş Milletler Teşkilatının Baş Assambleyası tarixi bir addım olaraq Fransanın və Saudi Arabistanının təqdim etdiyi qətnaməni qəbul edərək müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasına və iki dövlətli həll yolunun həyata keçirilməsinə dəstək verdiyini açıqladı. Fransa və Saudi Arabistanı tərəfindən təqdim olunan və müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasını vurğulayan qətnamənin 142 lehinə və 10 əleyhinə səs alaraq qəbul edildi. Fələstin dövlətinin yaradılmasını tanıyan qətnamənin qəbul edilməsi İsrailin Qəzza sektorunda öz cinayətlərinə davam etdiyi bir vaxtda işğala və insan hüquqları pozuntularına qarşı qlobal konsensusun göstəricisidir. Bu addım həmçinin qlobal siyasətdə və beynəlxalq əlaqələrdə Fələstinin mövqeyində mühüm dəyişikliklərin əksidir. Dünyanın Fələstin dövlətinin yaradılmasına iradə göstərəcəkmi yoxsa yox sualına siyasi icmalımızda əməkdaşımız cənab Nurullahi sizə təfərrüatı ilə izahat verəcəkdir və əlbəttə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının qərarı və qətnaməsi ilə ilgili. Ancaq bu arada hər kəs bildiyi kimi siyasi rejiminin Qəzzada cinayətlər davam edir. Siyasi rejimin hava hücumları Qəzza şəhərində məcburi köçkünlərin sığınacağı olan BMT məktəbinə hədəf alıb. Həmçinin Qəzza şəhərində çox mərtəbəli yaşayış binası da bombalanaraq dağıdılıb. Bugün səhər saatlarından etibarən Qəzzanın müxtəlif bölgələrində bir neçə fələstinli şəhid olub. Belə bir haldadır ki, dünən BMT Baş Assambleyası iki dövlətli həll yolunu dəstəkləyən qətnaməni səs çoxluğu ilə təsdiqlədi. Qəzzada hökumətin media ofisi, siyanisti rejimin amansız bombardımanlarına və məcburi təxliyə əmrlərinə baxmayaraq, 350 minə uşaq olmaqla 1,3 milyondan çox fələstinlinin hələ də Qəzza şəhərində və şimal bölgələrdə qaldığını açıqlayıb. 2023-cü ilin oktyabrından bəri siyanist rejimin Qəzzaya qarşı apardığı müharibədə azı 64.756 fələstinlinin şəhid olması, 164.059 fələstinlinin isə yaralanması ilə həmin hücumlar və cinayətlər nəticələnmişdir. Yəmən silahlı qüvvələri elan etdi. İşğal altındakı Yafada bir neçə nigaran edici hədəfə qarşı əməliyyat keçirdik. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü Briqada Generalı Yəhya Səri bildirib ki, bu ölkənin silahlı qüvvələri bugün səhər çox saylı döyüş başlığı olan Fələstin 2 hypersonic ballistik raketindən istifadə edərək, işğal altındakı Yafa bölgəsində bir neçə nigaran edici hədəfə qarşı hərbi əməliyyat həyata keçiriblər. Yəmən silahlı qüvvələrinin bəyanatında deyilir. Bu əməliyyat Allaha şükür məqsədlərinə uğurla çatıb və milyonlarla qəsbkar siyanistin sığınacaqlara qaçmasına səbəb olub. Yəmən silahlı qüvvələri bildiriblər ki, Yəmən xalqı siyanist rejimin vəhşi təcavüzünə baxmayaraq, aclıqdan əziyyət çəkən məzlum fələstinli qardaşları qarşısında prinsipial mövqeyini davam etdirməkdən çəkindir. Başlayın, davam etdirməkdən çəkinməyəcək. Yəhya Səri vurğulayıb ki, siyanist rejimin Yəmən xalqına qarşı cinayətkar təcavüzü təkcə onların Allah və məzlumlar yolunda müqavimətini və əzmkarlığını daha da artıracaq. Tabriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. İstanbulda rayon bələdiyyə sədri və 47 məmur korrupsiyaya görə saxlanıldı. Türkiyə hakimiyyəti İstanbulun rayonlarından birinin bələdiyyə sədrini və daha 47 məmuru korrupsiya ittihamı ilə həbs edib. Müşahidəçilər bunu ölkənin ana müxalifət partiyasına qarşı geniş miqyaslı repressiyaların bir hissəsi kimi qiymətləndirirlər. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İstanbul Baş Prokurorluğu Bayrampaşa Bələdiyyəsi tərəfindən qəsb, rüşvətxorluq, fırıldaqçılıq və tenderlərdə saxtakarlıq iddiaları ilə bağlı aparılan istintaqla əlaqədar həbslər barədə göstəriş verib. Bayrampaşa Bələdiyyə başçısı Həsən Motlu deyib, baş verənlər siyasi əməliyyatlardan və əsassız böhtandan ibarətdir. Əmin olun ki, siz dəyərli Bayrampaşa sakinləri ilə birlikdə bu böhtanların bu vicdansızlıqların öhdəsindən gələcək. Son aylarda ana müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyası və ya CHP-dən olan ondan çox bələdiyyə sədri və yüzlərlə bələdiyyə məmuru korrupsiya ittihamı ilə həbs edilib. O cümlədən İstanbul bələdiyyə başçısı Əkrəm İmamoğlu. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın növbəti prezident seçkilərində əsas rəqibi kimi tanınan İmamoğlu'nun həbsi geniş etirazlara səbəb olub. CHP deyir ki, bu həbslər və iddialar hökumətin müxalifəti zəiflətmək və Erdoğan'ın daha 5 il hakimiyyətdə qalması üçün yolu hamarlamaq cəhdlərinin bir hissəsidir. Hökumət isə bu iddiaları rədd edir və Türkiyə məhkəmələrinin müstəqil olduğunu deyir. Zaxarovadan kommunikasiyalar məsələsi ilə bağlı açıqlama gəlib. Moskva bu barədə Ermənistanla dialoqu davam etdirəcək deyilib. Rusiya rəsmisi bildirib ki, Moskva kommunikasiyaların açılması kontekstində Ermənistanla dialoqun davam etdirilməsini səbirsizliklə gözləyir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova jurnalistlər üçün keçirdiyi briefingdə deyib, Ermənistan Avrasiya İqtisadi Birliyinin vahid gömrük məkanının bir hissəsidir. Rusiya dəmir yollarının törəmə şirkəti olan Cənubi Qafqaz dəmir yolları şirkəti Ermənistanın dəmir yolu şəbəkələrinə idarə edir və Rusiya sərhədçiləri göstərilən marşrutun keçməsi planlaşdırılan ərazidə sərhəddi qoruyur. Trump marşrutu layihəsində toxunan diplomat əlavə edib ki, bu marşrutun praktikada necə işləyəcəyi ilə bağlı yekun fikir yoxdur və Moskva detallarla tanış olduqdan sonra öz mövqeyini açıqlayacaq. Çin, Amerika və İngiltərə döyüş gəmilərini izləmək və nəzarət etmək üçün dəniz və hava qüvvələrini yerləşdirir. Çin, Amerika və İngiltərə hərbi gəmlərinin Tayvan boğazından keçməsini izləmək və onlara nəzarət etmək üçün bölgəyə dəniz və hava qüvvələrinin yerləşdirildiyini açıqlayıb. Çin ordusunun şərqi cəbhəsi komandanlığının sözçüsü He Yi, ölkənin Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyib, Çin ordusunun şərqi cəbhəsi komandanlığı iki gəminin keçdiyini izləmək və onlara nəzarət etmək üçün dəniz və hava qüvvələrini göndərdi və vəziyyətə təsirli cavab verdi və idarə etdi. Statın sonu. O davam etdi, İngiltərə və Amerikanın hərəkətləri yanlış mesajlar verdi və Tayvan boğazında sülh və sabitliyi pozdu. Və Pakistanda silahlı toqquşmada 12 əsgər həyatını itirdi. Pakistanın şimal-qərbində hərbçilərlə terrorçular arasında meydana gələn silahlı toqquşmada azı 12 Pakistanlı əsgər həlak olub. Bu barədə Pakistan kivilərinə istinadən xəbər verilir. Ordunun media qanadı bildirib ki, qadağan olunmuş Təhriki Talibani Pakistana məxsus o 35 terrorçu, Sentyabrın 10-undan 13-ünə dək aparılan iki ayrı hərbi əməliyyat zamanı məhv edilib. Birinci əməliyyat Bejor rayonunda keçirilib və nəticədə 22 silahlı zərərsizləşdirilib. İkinci qarşı durma isə Cənubi Vəziristanda baş verib. Burada 12 əsgər və 13 silahlı məhv edilmişdir. Tabriz Radyosu'ndan son yeniliklerin şerhini dinlemektesiniz. Ve son olarak bir medeniyet haberi. Tabriz'de Celaleddin Şahxafi'nin 660 illik el yazmasının təqdimatı olub. İkinci nüshəsi Misir'dedir. Mərhum Fiqh Şeyhi Ayetullah Lüzma Hac Məhəmməd Əmin Sultan Əl-Qərayinin oğlu Şeyh Cavad Sultan Əl-Qərayi Celaleddin Şahxafi divanının nadir və nəfis əl yazmasının Təbrizdə saxlanılan nadir kitabına işarə edərək dedi, bu nadir kitabın ikinci nüsxəsi Misirin Qahirə şəhərindəki Xudeviyyə kitabxanasının əl yazma fondunda saxlanılır və bu əsər dünyada iki nüsxədən çox deyildir. Adı qeyd olunan əl yazma 12.5, 20x7 santimetr ölçüdə, 2-3 santimetr qalınlıqda, halqalı 17 sətirdən ibarət 228 səhifədə ve tahminen 15 veya 17 misra cemi 3500'e yakın beytiden ibarettir. Hicri 787. ilin sefer ayında katip Mesud ibn-i Mansur ibn-i Ahmed-i Mütibbinin destxettiyle ketan üzerinde. Həm xarici, həm də daxili səti gül və bitkilərlə bəzədilərək, cild təzələnərək yazılmışdır və Təbrizdə, demək olar ki, Cəlaliddin Şaxafinin 660 illik əl yazmasının təqdimatı olmuşdur. Beləcə, təkrar vurğulayırıq ki, həmin əl yazmanın ikinci nüsxəsi Misirdədir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarım.
Bu dəfə dünya Fələstin dövlətinin yaradılmasına iradə göstərirmi? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tarixi bir addım olaraq Fransanın və Səudi Ərəbistanının təqdim etdiyi qətnaməni qəbul edərək müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasına və iki dövlətli həll yolunun həyata keçirilməsinə dəstək verdiyini açıqladı. Fransa və Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən təqdim olunan və müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasını vurgulayan qətnamənin 142 əleyhinə və 10 əleyhinə səs alaraq qəbul edilib. Fələstin dövlətinin yaradılmasını tanıyan qətnamənin qəbul edilməsi İsrailin Qəzza sektorunda öz cinayətlərinə davam etdiyi bir vaxtda işğala və insan haqları pozuntularına qarşı qlobal konsensusun göstəricisidir. Bu addım həmçinin qlobal siyasətdə və beynəlxalq əlaqələrdə Fələstinin mövqeyində mühüm dəyişikliklərin əlamətidir. Xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları kimi qarşı çıxan ölkələrə baxmayaraq qətnamənin qəbulu Fələstinlərin hüquqlarının təmin edilməsinə və bölgədə davamlı sülhün əldə olunmasına doğru pozitiv irəliləyiş hesab edilir. BMT Baş Assambleyasının yeni qətnaməsi həm bir tərəfdən ciddi şəkildə Fələstin dövlətinin yaradılmasını dəstəkləyir, həm də Fələstin və İsrail məsələsinin ədalətli həlli üçün etibarlı sülh prosesinin yaradılmasına işarədir. Qətnamənin əsas məqsədi Fələstin dövlətinin rəsmi olaraq müstəqil bir dövlət kimi tanınmasını təmin etməkdir. İsrailə diplomatik təzyiqin artırılması, İsrailin beynəlxalq səviyyədə mövqeyinin zəiflədilməsi, Fələstinin beynəlxalq forumlarda rolunun artırılması, Fələstin məsələsinə qlobal təzyiqin artırılması və Qəzza ilə Qərb sahilində davam edən fasiləsiz müharibələrin dayanması da qətnamənin digər məqsədlərindən sayılır. Digər tərəfdən, illərlə davam edən münaqişələr və insan faciələri nəticəsində Fələstinin dövlət kimi tanınmasına dair qətnamənin qəbulu, dünyadakı çoxsaylı ölkələrin Fələstin məsələsinə münasibətində dəyişiklik olduğunun göstəricisidir. Bu addım İsrailə dəstək verən ölkələr üçün qlobal bir siqnal kimi qəbul edilir və onlara mesaj verir ki, Fələstinlərin tələblərinə müsbət cavab verilməli, zorakılıq yerinə siyasi həll yolları tapılmalıdır. İsrailə uzun illər dəstək vermiş Avropa ölkələri, Siyons rejimin təcavüzkar hərəkətləri və ictimai fikrin təzyiqi səbəbindən əməli addımlar atmağa məcbur olublar. BMT qətnaməsinə dəstək və Fələstin dövlətinin yaradılmasına vurğu mövqelərin dəyişməsinin nümunəsidir. Ancaq bu qətnamə Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail tərəfindən etirazlarla qarşılanıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu MT-dəki nümayəndəsi Morgan Ortegas səs vermə zamanı bu qətnaməni İsrailin təhlükəsizliyi üçün təhdid adlandıraraq bunu İsrailin demografik ölümü kimi dəyərləndirib. O, qətnamının təksə ekstremist qruplara kömək edəcəyini və sülh prosesini poza biləcəyini vurgulayıb. İsraildə bu qərara güclü qarşı çıxmış və onu yalnız zərərli və təsirsiz adlandırmışdır. İsrailin BMT-dəki səfir Denit Dannon bu qətnaməni tam rədd edərək qərarın bölgədəki reallıqları nəzərə almadığını və sülhə kömək etməyəcəyini elan etmişdir. Buna baxmayaraq, BMT Baş Assambleyasında qətnamənin qəbul edilməsi iki dövlətli həll yoluna və Fələstin dövlətinin yaradılmasına geniş dəstəyin bariz göstəricisidir. Fələstinlilərin hüquqlarının geniş şəkildə pozulması, İsrailin Qəzza və Qərb sahilində cinayətlərinə davam etməsi şəraitində atılan bu ciddi addım İsrailə öz siyasətini dəyişdirmək, harbi əməliyyatları və insan hüquqları pozuntularını dayandırmaq üçün təzyiq yaratmaq məqsədi daşıyır. Siyon sejimin baş naziri Benjamin Netanyahu Fələstin dövlətinin yaradılmasına daim etiraz etmiş və belə bir dövlətin heç vaxt qurulmayacağını bəyan etmişdir. Lakin, indiki vəziyyətdə onun mövqeyinə yalnız fələstinlilər və onların dəstəkçiləri deyil, həm də İsrail tərəfdarları da ciddi etiraz edir. Çünki, yalnız müstəqil bir fələstin dövləti yaradılarsa, bölgədə real təhlükəsili və sabitli təmin edilə bilər. Nəhayət, Fələstin dövlətinin yaradılmasını tanıyan qətnamənin qəbulu yalnız Yunus rejimə güclü mesaj göndərmir, həm də qlobal ictimaiyyətin bu rejimin cinayətlərini artıq göz ardı edə bilməyəcəyini göstərir. Bu, bölgədə sülh proseslərini gücləndirir və İsrailə öz siyasətini dəyişdirmək üçün təzyiqləri artırmağa başlayır. Bəzi ölkələr etiraz etsə də, şübhəsiz ki, bu qətnamə Fələstin xalqının məqsədlərinə və daha ədalətli, sülhsevər dünya yaratmaq yolunda mühüm addım sayılır. Bununla belə, həmin məqsədlərə çatmaq üçün davamlı səylər və beynəlxalq həmrəylik tələb olunur ki, yalnız diplomatik sahədə deyil, bəlkə Fələstin dövlətinin yaradılması və bölgədə davamlı sülhün təmin olunması üçün daha praktik addımlar atılsın.
Biz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı beledir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşleyebilirsiniz. Tabriz Radyosu. Yenilməzlik, Həmas və İslami müqavimət hərəkatının sərbəstliyi və azadlığının hikayəsi. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Son iki ildə hər gün, hər saat Qəzzədən və işgal olunmuş torpaqlardan hər bir azad insanın ürəyini titrədən xəbərlər dərc olunur. The New York Times bu yaxınlarda analitik hesabında belə yazıb, Həmas müqavimət qrupu bir bəyanat yayaraq şərəfli razılaşma əldə etməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Bütün fələstinli məhbusların azad edilməsini, müharibənin tamamilə dayandırılmasını və işqalçı qüvvələrin çıxarılmasını ehtiva edən razılaşma. Bununla belə, Siyonist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu bunu açıqlayıb ki, Həmasın tamamilə məhvinə səbəb olmasa, heç bir razılaşmanı qəbul etməyəcək. Bu təzad sadəcə olaraq siyasi fərq deyil, iki dünya görünüşünün toqquşmasıdır. Müqavimət və azadlıq dünya görünüşünə qarşı zülm və işqal dünya görüşü. Həmas liderləri heç vaxt təslim olmaq sözünü deməyəcəklərini dəfələrlə vurğulayıblar. Bu məsələ hətta New York Times-ın təhlilində də qeyd olunub. Həmasın hərbi qanadının lideri İzzəddin Əl-Həddad mənalı açıqlama verib. O deyib ki, əgər müharibəni bitirmək üçün şərəfli razılığa gələ bilməsək, bu müharibə ya azadlıqla bitəcək, ya da şəhadəti seçəcəyik. Bu bəyanat təkcə siyasi mövqe deyil. İslam müqavimət fəlsəfəsinin xülasəsidir. Quran və peyğəmbərlərin sünnəsindən qaynaqlanan və möminin heç vaxt zülm və zillətə boyun əyməməsi lazım olduğunu söyləyən bir fəlsəfə. Bunun mənası bir çox qərb analitikləri üçün biraz çətindir. Onlar müqaviməti sadəcə siyasi hərəkat və ya işqala reaksiya kimi görürlər. Amma həqiqət budur ki, zülmə qarşı müqavimət hərəkatı ilahi və dini bir vəzifədir. Gənc fələstinli ağır silahlı orduya qarşı əliboş dayananda bu sadəcə olaraq siyasi hərəkət deyil, ibadətdir. Allah yolunda cihaddır. Canını itirsə belə, Allah dərgahında sağ olacağına və qanının azadlıq ağacını sulayacağına inanır. Əziz dinləyicilər, Qəzzə bugün təkcə döyüş meydanı deyil, həm də insan vicdanı üçün sınaq meydanıdır. Tam mühasirədə yaşayan su və yemək kimi ən əsas insan ehtiyaclarını belə ala bilməyən insanlar müqavimət bayrağını qaldırmağa davam edirlər. Məktəbinin dağıntıları arasında sağ çıxan və əlində Fələstin bayrağı tutan hər uşaq əslində müqavimət peyğəmbəridir. O, dünyaya deyir ki, zülm imanı heç vaxt məğlub edə bilməz. Müqavimət təkcə Fələstinlə məhdudlaşmır. Bugün bütün regionda müqavimət cəbhəsi adlandırdığımız geniş bir cəbhə formalaşıb. Livanda Hizbullah illərdir Siyonist rejimin təcavüzü qarşısında dayanıb. Yəməndə xalq mühasirəyə və bombardımanlara baxmayaraq öz müstəqilliyini və azadlığını qoruyub saxlayıb. İraq və Suriyada müqavimət qrupları dünya güclərinin dəstəyi ilə formalaşan IŞİD-i məhv edə bilib. Bunların hamısı bir zəncirin halqalarıdır. Təkəbbürlü güclərə qarşı bölgə xalqlarının səyləri ilə formalaşmış bir zəncir. Bəs nəyə körpə qatili olan İsrail rejimi kimi bir düşmən müqaviməti məhv etməkdə bu qədər israrlıdır? Cavab sadədir. Çünki müqavimət İsrail işqalçılarının planlarını alt-üst edə biləcək yeganə qüvvədir. Fələstində müqavimət məhv edilərsə, Siyonist rejim iki qat güclü qüdrətə malik olan digər torpaqlara tamah salacaq. Məhz buna görə də Netanyahu və onun Amerika və Qərbdəki tərəfdarları Həmasın məhv edilməsini strateji məqsədə çeviriblər. Onlar Fələstin xalqının qəlbində ümidin kökünü kəsmək istəyirlər. Lakin təcrübə göstərir ki, düşmənin təzyiqi nə qədər çox olarsa, müqavimət əzmi də bir o qədər güclü olur. Əslində, müqavimət umumbəşəri bir məktəbdir və mesajı bütün bəşəriyyətə budur. Heç bir gücün insan ləyaqətini və azadlığını pozmağa haqqı yoxdur. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Aylan, sana çay demişim.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan. Hər vaxtınız xeyr olsun, növbəti Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi efirdədir. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi efirdədir. Bilirsiniz ki, bu verilişdə müxtəlif qonaqlarımız olur və sevimli insanları dəvət edirik verilişimizə və söhbət edirik. Bugünkü verilişimizin payına gənc müğənni, yəni gənc yaşlarında o zirvələri fəth eləmiş Cənab Vahid Muradlı verilişimizin qonağıdır. Cavan da olmuş olsa, amma təcrübədən demək olar doludur. Vəhid, xoş gəlmisiniz.
Gözəl Allahın adı ilə mən də bütün bizi eşidənləri salamlayıram və çox şadam ki, bu gözəl verilişə qonağım.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gözəl gözlərinizdir, gözəl görür.
Umarım.
Çox sağ olun. Vəhid, təbii ki, bizim Azərbaycandan dinləyicimiz çoxdur. Azərbaycan Respublikasından. Biz dostuq, gözəl tanıyıq bir-birimizi, sənətlərimiz də bir-birinə yaxındır. Amma yaxşı-yaxşı sizi tanısınlar deyə tanış olaq sizinlə.
Mənim adım Vəhid Muradlı, Ordu Beheşt ayının 29-unda anadan dünya gəlmişəm.
Hansı ildə?
1368.
68-də.
Aha. 1989 olurdu.
36 neçə yaş olurdu belə. Nə gözəl. Maşallah, hələ çox cavansınız. Ordubehşt ayı buyurdunuz. Fərvərdin orada 2-ci ay olur.
Belədir
bizdə 2-ci. Bu Ordubehşt ayı sizi nəyə xatırladır? Nə ayıdır Ordubehşt ayı? Ya fikir vermem bizi.
Niye? Təbiyyatın...
Təbiyyatı. Yazdı da. Yazın ikinci ayıdır.
Bütün gözəllik.
Çiçəklərin, yağışın. Baxsan Allah'ın neyməti. Çiçək gözəl, yağış gözəl. Hər halda bərəkətli ayda anadan olmuşsunuz.
Bəli olsun.
Çox gözəldir, çox əladır.
Əslində Allah'ın elə yaratdığı hər fəsl gözəldir. Amma bəli. O da bir ayrı baxışdan baxanla.
Hə, doğrudur.
Gözəlliklərim var.
Çox doğrudur. Və et, mən insanların biografiyasını çox sevirəm. Düzdür, təkrar olur, şablon olur. Məsəl üçün, təkrar elə qonaqlarına hansısa gəlir, sən kimsən, nəçsən, harada doğuldu, necə oldu filan. Amma mən çox sevirəm. Bu təkrarı çox sevirəm. İnsanların biografiyasını öyrənməyi çox sevirəm. Çünki daha səmim eləyir insanı, daha yaxın eləyir insana. Vəhid Muradlı kimdir? Niyə müğənnə oldu, necə oldu, nə tər oldu?
Bizim elə ailətən elə atam da muğam çox sevərdi. Onun üçün mən birinci oxumaqdan qabaq sazına, gitarla başladım. Ustad Elman İbrahimi ilə 1387.
Çalmasına başladınız.
Bəli, ifa öyrənirdim. Onun üçün orada baxdı, sənin səsin də var, eləyə bilərsən, desən, muğam işləyərsən.
Bəli.
Sonra bir gözəl insanla aşina elədilər, ustad Siyaməş Bərazəndə.
Aha.
1389-da.
Bəli.
10 il mən bu məktəbə getdim, Azərbaycan muğamların qumşərədi hamısının dəstgahları, ritmiş muğamlarımızı, hamısını mən, o kiçik həcmli muğamlarımızı
öyrəndim.
Hamısını öyrəndim və indi də öyrənirəm, amma şey də onda...
Əlbəttə ki, ustadsınız bizə, təvazukarlı eləyiz. Biz sizin ustadlarınızı Elmanla dostluğum olub yaxından, Elman İbrahimi. Siyamək Bərazəndərində. Hər ikisini də salamlayırıq.
Çox sağ olun. Mən çox də buradan bu gözəl verilişdən onları salamlayıram və əllərini öpürəm.
Əlbəttə ki, üzərinizdə onların da zəhməti olub hər halda və dəyərli sənətkardırlar. Yəni, xüsusilə Elmanı ki, çox tanıyıram. Sazda həqiqətən özünə görə bir
imzası var.
Bəli, saz mükəmməl ifa eləyir saz. Aşıq sazın. Nə gözəl, bu onu göstərir ki, vəid, biz çox bir dolğun bir insanla, bir...
Var olas.
Bəli, sənət baxımından əlbəttə deyirəm, bir dolğun bir vəid ilə qarşı-qarşıya əyləşmişik. Vəid, ailəzdən də bizə danışın.
Ailədə 1394-də mən ailə qurmuşam. 1398-də bir oğlan uşaq.
10 il olardı hər halda, bəli.
Bəli. Dəqiqən elə konsert, əvvələn konsert ki, var idi, mən 1394-ün D ayında Əhər şəhərində konsertimiz oldu. Yeri var, buradan da mən Ailə Mehdi Puru buradan səlamlayam.
Bəli.
Gözəl aşıq musiqisinə, aşıq sənətinə.
Mehdi Pur ailəsi, Çingiz Mehdi Purun ailəsi, bəli, Qopuz ailəsi, Saz ailəsi. Qardaşı
Fərrux Mehdi Pur və Solduz Mehdi Pur ki, biz Aydın Mehdi Purunla bir Volkan qrupu adında bir qrup idi. Başladıq... 3 gün əhərdə qəşəh satıldı biletlərimiz. Royamdasan konsert.
Bəli.
Sonra alındı Herisə getdik bəd. Təbrizdə də oldu.
Heris şəhəri.
Xudafərində də oldu. Aşıq musiqisi ilə bir təlfiqi muğam sənəti birləşdirdik. Gözəl musiqilər getdi. Onun üçün oradan yadımda 1394-də mən aşın oldum xanımla izdivac elədi.
Bəli.
Və indi bir dənə də bir Elvin adında uşaq var ki, 7 yaşı var.
Elvin.
Bəli.
Ha, nə gözəl. Həyat yoldaşınız sizin bu sahənizə necə baxır musiqi sahəsi? Sizi müşayiət eləyirmi yoxsa yox?
Şükür olsun, həmişə mənə arxadır, dayaqdır. Vağən, bunun əyin ki, efir gedir onun üçün deyəm. Bunu səmimi qəlbidən deyirəm.
İndi dinləyir verilişi?
Hətmən.
Qısqancıdır.
Qorxmuram.
Qısqancıdır.
Yox, bunu qorxaq olmaq. Unvanında demirəm, bunu səmimi qəlbədən deyirəm ki, vağam mənə həməşə, hər şey özü bilirsiniz, başlayanda hər işin əvvəlində bir çətinliklər olur, o zaman, indi şükür olsun, yaxşıdır, bəlnamələr çox olur, qazanırıq, onda biraz çətinlik var idi da, o zamandan söhbət gedir Doğru. ki, mənə arxa oldu həməşə.
Başa düşürəm, vəyət, əlbəttə, xanımdan qorxmayan deyiblə dağlardı. Əlbəttə, bu
o
etiram
əhmət. O neçə nəsl var, o heç.
bu, hörmət əlaməti olaraq, bəli, bu belədir də, yəni, hər halda çox sağ olsun. Təbii ki, mən bilirəm ki, sizin həyat yoldaşınız başa düşür ki, sizin peşəniz çox çətin peşədir. Yəni, müğənni olmaq çox sadə bir peşə deyəsən. Həqiqətən, sən ola bilər günlərlə, həftələrlə, aylarla evdən uzaq olasın. Necə baş-başa qalır belə sənsiz, sən olmayanda?
Təbii ki, çox çətin hallar olur. Anası gəlir,
bəli.
Çox fasilə olanda neçə gün, məsələn, konsert olur, ya toy olur. Bu zamanlar, xoş sağ olsun, ailəm də köməkdir bizə.
Bəli.
Təh qalmırıq da.
Çox sağ olsunlar.
Özüm də gözləyirəm ki, çox uzaq olmam. Bəzən uşaqlar deyir, baba, hotellə qalın, nəyə gedirsən bir dəqiqə. Deyim, bir gün də bir gündür.
Mən ya, ailən yerinki verməz. Hər halda ailə bambaşqa bir şeydir. Ona görə, vəhət, mən bütün müğənnilərdən soruşuram. Peşən sırf müğənnidir, yoxsa başqa peşə də var?
Yox, işim sırf müğənnilikdir.
Yəni, əlindən də gəlmir, məsəl üçün, bir peşə.
Niyə, mən 15 yaşım var idi.
Aha.
Qardaşım nəccardı.
Aha, nəccar.
Mən də mobil kəndə kabinət eləmənə deyirlər.
Mebel. Oymaçılıq da, o mebelin üzərində oymalar ki, var.
Özümün qarqahım var idi.
Aha, emalatxanam.
Yəni, qarqahı yığışdırdım, getdim sərbaz, əsgərliyə.
Əsgərliyə.
Yığışdırdımdan başladım.
Peşman ki, deyilsiniz indi.
Yox, mən işimdən razıyam.
Amma o işiz də gözəliymişsa, mən nəhcarlıq sənətinin həsən çox sevirəm. Həqiqətən, həm qədim peşələrdən biridir, ata-baba peşəsi, həm də həqiqətən sənətdir. Yəni, sən nəsə yaradırsan. Bu çox böyük bir şeydir. Ona görə onu da bəyəndim, həqiqətən.
Var onu, bioqrafı dediyiniz üçün mən...
Əyə, bioqrafiya... Ona görə, hamı mən sevirəm bioqrafiyamı.
Çox oxudum, öyrəndim və öyrənirəm də sonra gördüm, nəysə bir şey yoxdur elə bir.
Aha, bir çatışmazlıq var, bu hepilə hissim var.
Fəqət oxumağında da alınır, mərdum sevir, konsert hərinə mələ çəpi filan, təhvil alırlar. Amma gördüm, bir şey yoxdur, o da musiqi savadı.
Aha, yeri gəlmiş ki, mən onu sizdən soruşacaqdım. Savad nə yerdədir, təhsil davam eləyir, təhsil haradadır?
Savad musiqi savadı 1398-də Ustad Mehdi Fəhim ilə solfej işlədim mən.
Bəli.
Amma çox davam eləmədim da, bir notla yazıb oxumağı bilirdim, çünki özüm gitara çalmışdı.
Bəli.
Salıb oxuya bilirdim, amma... Dedim ki, bir şeylər yoxdur. Onun üçün indi musiqi təhsil alıram, akademik danışqaqda. İrana avaz oxuyuram.
Aha, İrana avaz.
Rişdəm İrana avazdır.
Doğrudur. Əlbəttə ki, mən, yəni, müxtəlif metodlar var da bu musiqidə, hansı səbk üzərində. Məsəl üçün, bir deyə, mən klasik oxuyuram, biri pop oxuyuram filan. Bu, mənim sizdən sualım olacaqdır ki, sizin hansı sahədə? Klasik oxuyursunuz, pop oxuyursunuz, İran oxuyursunuz, muğam oxuyursunuz, nə oxuyursunuz? Bu haqda geniş danışa bilərsiniz.
Çün burada yoxdur. Mən özüm sevirdim ki, Azərbaycan muğamlarını gedəm oxuyam.
Bəli.
Amma burada o yoxdur da. Burada İranıdır.
Amma
öz muğamlarımız yoxdur.
Hər halda İranı musiqidə çox güclüdür. Mən çox sevirəm. Amma Azərbaycan muğamını bizim şəhərimizdə yəni ustadlar vardı, məsəl üçün Nasirət Apur, necə deyərlər, Məcid
Əsri,
ondan sonra bunlar vardılar, yəni bir neçələri də var ki, indi adları hər halda xatırlamıram, Ramin Qəznəvi falan, bunlar vardılar. Bəs niyə sizin muğama belə bu dərəcədə həvəsiniz? Ya İran musiqiyə çox?
Bu, öz hissim belədir ki, atamdan qalır. Atam yəni çox muğam sevər olub. Biz körpə vaxtından elə mənim bacılarım da gözəl, əm oğlanlarım, hamısı səsə malikdə bu. Genetikən bizdə səsi var.
Gendə var, gendən gəlmədi.
Mən atamı səbəbkar bilirəm.
Səbəb. Çox mu?
Çox, evdə o ocaqda olmalıdır. Qulaq assaydı bizim də qulağımız ona dolardı.
Çox da. Əlbəttə ki, elə ki siz deyirsiniz, mən başa düşürəm. İndi atanın səsi ilə yatıbsınız, oyanıbsınız o uşaqlıq çağları. Vəhid elə bitikə belə muğam demişkən gələsiz də bir bitikə gəl də qardaş.
Gözləmə.
Vay canlı canlı.
Bir dilkeş muğam.
Ha ha buyur nə sevirsiz.
Nədən ay bütün pərivəş dəxi bir bu yana gəlməz. Nədən ay bütün pərivəş dəxi bir bu yana gəlməz. Məgər o xarabə evdən usanıb cəzana gəlməz. Nə qılayam ey, ay nə qılım edim nə çarəy, onu yarın azəlinəyəm, boyanıb cəhan sözündən, özü bir ayağına gəlməz aman ey. Əzizləyəm, güldərəyəm, yaz gəlirəyəm, güldərəyəm. Əzim güldərəm, yaz gəlir güldərəm, bu gözəl muğam parçasım, bizi dinləyənlərə göndərirəm. Əman ayan, yarım əmayan, əmayan, dayadan inmək.
Vəyid, bu istitəndirdən o çörəyə çıxardırsan, dürməkləyirsən, yeyirsən, nə qədər yapışır. Həsən, həqiqətən, bax, musiqi mənə o dərəcədə ləzzət elədi. Doğrudan da Allah əllərinə sağlıq, ağzınıza sağlıq. Həqiqətən gözəl idi. Çox sağ olun. Sözümüzü yerə salmadınız. Vəhid, çox gözəl idi. Vəhid yəni nə? Vəhid yəni nə?
Allah adına. Ha, vahid dəncə.
Yəni vahid tənha. Yəni bir.
Bəli.
Amma sən adın da bir olsa, özün bir deyilsən. Yəni, sənin kənarında dostlar var, bizim kimi dostlar var. Yəni, qorxmaya bilərsən. Çox sağ ol, vəyid. Və sən oxuyanda bir zehnimdə bir sualı verirdim ki, musiqidə təbii ki, sənin müəllimin olub, ustadın olub, həyatda da belədir. Ümumiyyətlə, həyatında ən sevdiyin, ən yaxşı, mükəmməl müəllim ki, səndə dəyişikliyə səbəb olub, kim ola bilər?
Ustad Siyamaş Bərazində. Çünki mənim fəqət muğam müəllimim olmayıb.
İstəyirdim onu deyəsiniz ki, ancaq musiqidə müəllim musiqidə deyil, əxlaqda, tərbiyədə,
rəftar,
dünya hər görüşündə filan. Bəs nəyə, onda nə var ki?
Ən dediniz, kövrəldim. Gözümdən o ləhsələr rədd oldu. Vağən, burdan əlin öpürəm mən. Mənə çox
hayat siz çörək taparsınız. Ustadın qədrin bilən, ustadın əlin öpən insanlar həmişə udurlar da həyatda. Udurlar. Ona görə təşəkkür edirəm sizdən ki, müəllimizin qədrin bilirsiniz. Vəhidin həyatında ən gözəl dövr hansı dövr olub və yaxud gün? Məsəl üçün, sesli deyəsiniz, o il, o ay, o həftə, o gün mənim həyatımda yəni, yadda qalan əlamətdar bir...
Biraz çətin sual. Şimdi iki yerə bölmək olar da, bir... Subaylıq dövründə ola bilər, bir ailə başlayan...
Razıyam, o da qəşək sözdür.
İki bölümdən indi hansında, ikisinə də var.
Elə ikisinə də işarə eləyə bilərsiniz.
İkisindən bunu, mənim həmin yaşlarım, cümə indi onlar tətilata Azərbaycanda nə deyirlər?
Elə tətil deyirlər.
Tətilata, hə. Mənim öz həmin yaşlarım gedirdilər, məsələn, əylənməyə, parça, dolanmağa, cəngələ, hara. Vəli mən o işlər işləyirdim də, o boş vəxtlərim cümə olurdu. Onu saat 12-dən 6-ya kimi ustad Bərazəndə ilə gedirdim, 6 saat vəxt qoyurdum və çıxırdım həmən dərsə həmən gün. Piyada dolanırdım, o ləhzələrdə